Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Тарих дәресе.
Тарих? Болай да беләм бит инде мин ул тарихны, иптәш профессор. Борынгы Мисыр, Вавилон, Рим империясе.
Юк, әти. Без сиңа хәзер үзебезнең әби-бабайларның тарихын өйрәтәбез.
Дөрес, балалар, дөрес. Бабаларын оныткан кеше үзе дә бик тиз онытыла ул.
Халыклар да шулай, әнкәсе.
Дәреснең темасын әйтегез инде.
Тоттырмый торган скифлар.
Абау, нишләүгез бу балалар? Нишләттегез минем юрганнарымны?
Идә тагын фетнә кубарганнар булар.
Белмәдең әни, юрган түгел бу, бүз дип атала.
Әйе, безнең борынгы бабайлар менә шушындый киез чатырларда торганнар.
Растворлары белән кирпечләре булмады микәнни?
Нимә ул кирпеч? Алар бит күчмә халык, бүген монда, иртәгә тегендә.
Евразия даласы киң, бөтен кабиләрдән бергә җыйналар да, малларын үләннәр куйрак, суслырак булып үскән җирләргә куалар да китәләр.
Анда баргач тагын шатыр коралар, тагын асып кучак ягалар. Күз алдына китерәсеңме әти?
Музейда күргәнем бар минем алды тирмәне. Агач каркаска калын киез тарттырганнар да, менә дигән ий булган.
Сәламәтлеккә бик файдалы диләр андый киез иләрне.
Менә-менә, шуңа күрә безнең бабайлар сәламәт һәм көчле булганнар. Гөл атта йөргәннәр, иярдән йоклаганда гына төшкәннәр.
Татар ат өстендә туа дип юкка гына әйтмәгәннәр икән.
Ашыкма дәвәти, ул вакытларда татар дигән сүз юк бит әле. Безнең бабайлар ул шакта башка исем белән йөргәннәр.
Балалар, болар нинди карталар соң моның? Шын мәктәп ясап бетергәнсез монда.
Бу тарихи карталар дәвәни. Безнең спектакльдә декорация булачак.
Спектакль?
Әйе, без Камил белән тарихи спектакль яздык. Һәркемгә рольләр бүлеп чыктык.
Әтигә өйрәнергә җайлы булсын дидек инде.
Ай, рәхмәт төшкере. Миңа да бармы роль?
Беркемдә буш калмас.
Тик әтигә тискәре персонаж булырга туры килә инде.
Шушында да мине кимсетәләр бу профессорлар.
Димәк, характерыңа туры килә акыллым.
Әти, менә сиңа текстың, уқа әйдә.
Артистлык сәләтеңне күрсәт әле безгә, улым.
Ярый. Халык сорагач, укыйм инде. Ха-ха-ха. Мин Дарий, Иран патшасы.
Алай түгел инде, әти. Син бит ярты дөньяны яулап алган тиран.
Мактанып әйтергә кирәк. Менә болай.
Хо-хо-хо-хо! Мин Дарий, Иран патшасы!
Ой, яллам, Ходаем! Қанышкыш патша болған дейлер бит ол Дарийны!
Қаланып көрсәткән инде!
Иде, әти, әйбәтләп оқы инде!
Рольға кіріп оқа қылым!
Хо-хо-хо! Мин Дарий, Иран патшасы. Безнең эра кадәр 522 елда тәхеткә мендем. Башта мин ут һәм кылыч ярдәмендә барлык фарсы кабиләләрен буйсындырдым. Аннары...
Әйе, патшаларга һавалану килешә.
Аннары көн чыгышта Һинд елгасына, көн батышта Эгей диңгезенә, Төньякта әрмән, көньякта Нил елгасына кадәр җирләрдә яшәүче халыкларны кан һәм яш түктереп басып алдым. Ха-ха-ха-ха! Минем бөтен дөньяны яулап алырга, җир йөзендәге барлык тереклеккә баш булырга тиеш. Шуңа күрә яңа сугыш илан итәм.
Эстафирулла тәүбә. Туймасаң туймассың икән сугыштан.
Мине тыңла. Фәрман бирәм. Дарига буйсынган барлык халыклар да җәүле һәм атлы гаскар белән диңгез буендагы яшәүчеләргә караплары белән яу чыгарга. Ирекле скифларны кул итәргә кирәк.
Улым, син рольгә нык кереп киттең бит әле.
Шын тиран бу.
Ул скифлар дигәне кемнәр буласың инде ул аның балалар?
Безнең ерак бабайлар алар дәвәни.
Безнең ерга кадәр 7-нче гасырда Дунай һәм Дон елгалары арасындагы киң долаларда дәүләт төзегәннәр, киез иләрдә торганнар.
Яхшы көтүчеләр, батыр сугышчылар булганнар. Билләрендә кылыч, аркаларында ук җәя, кулларында камчы булган. Атлары арслан кебек көчле һәм шыдан булган.
Гел шулай бер туктаусыз күченеп кенә йөрделәр микәнни?
Иген икмәгәш, ипине каян алганнар диген әле син.
Эй, магазиннан барып алганнардыр әнкәсе.
Магниттан.
Петерушкадан да.
Юкла инде, утрак тормышлы скифлар да булган. Менә алары инде җир сөргәннәр, иген иккәннәр.
Ә күчмә скифларны патша скифлар дип атап йөрткәннәр.
Әйе, әйе, алар бөтенесенә баш булган. Ну, нык батыр булганнар безнең бабайлар.
Һаман безнең бабайлар дисең, улым. Татарча сөйләшкәннәрме? Безнең гимназиядә тарих укытучысы Солтан абый әйтә, бу турыда кызу бәхәсләр бара ди. Әмма зур галимнәр скифлар төрки телле булганнар дигән фикердә торалар ди.
Аны бит инде Геродот әллә кайчан әйтеп калдырган. Безнең эрага кадәр яшәгән атаклы грек тарихчысы.
Нәрсә дигән инде ул Геродот улым?
Башта ди, скифлар Азиядә яшәгәннәр ди. Аннары аларны ниндидер кара кешеләр кысрыклый башлагач, аптырап калмаганнар, тотканнар да кара диңгез буена күчеп килгәннәр. Җирле халыкларны үзләренә буйсындырып, рәхәтләнеп яши башлаганнар. Геродот әйткән моны.
Ышандырдым, улым. Азиядән килгән кавым булгач, төрки телле халык булган инде ул. Татарча сөйләшкәннәр димәк.
Тавыш! Мине тыңла. Мин фарсылар патшасы Дарий. Безнең эра кадәр 515 елда ирекле скифларга каршы сугыш игълан иткән идем. Моның өчен үземнең империямдә 700 меңне гаскәр, 600 карап тупладым.
Кешен күп тә бит, падишах. Тик фарсы җиреннән Кара диңгез буена бик ерак. Әнә, картага кара.
Әйе, Босфорны үтеп чыгарга, аннары ничә-мәничә зур елганы кичәргә кирәк.
Җиһан хуҗасы Дарий өчен шүп мәсьәлә бу. Грек төзүчеләренә акча түләп, Босфор аша күпер салдырдым. Европага аяк баскач, юлымда очраган барлык халыклар куркуларыннан калтырап, шәһәрләренең капкаларын киң ачып, сыйхырмәт белән каршы алдылар.
Хей, мактанчык, күр әле күр, шын Дарий бит бу.
Тавыш, бер ай дигәндә Дунай тамагына төшеп җиттем. Греклардан тагын күпер төзетеп, скифи җиренә аяк бастым.
Менә хәзер иң кызыгы башлана моның.
Шуннан Дарий падишах.
Яулап алдыңмы соң скифларны?
Менә хәзер әкәммәт кызык булачак.
Дөрес сугышмылар ул скифлар. Әллә нинди сәер халык булып чыктылар. Иксез-чиксез дала буйлап көн буе барасың, ичмасам бер скиф кешесе шырамый. Бу җирләрдә тереклек юктыр кебек тоела башлый.
Әтеннәрен?
Әтеннәрен. Әтеннәрен шул скифлар әлле хаянына килеп чыгалар да, кинәт һөҗүм итеп, әллә ни кадәр гаскәрене кырып ташлыйлар.
Аба! Сугыш киналарындагы партизаннар кебек булар.
Ул арада диңге дала кычагына кирип тә югалалар. Табып кара, син ул җилдән җитез җайдакларны.
Ура! Безнекеләр җиңә!
Саңалар падишах үз җирләрендә бит. Аларга монда һәр таш, һәр түмгәк таныш.
Шулай шул менә. Скифлар безнең белән качышлы уйный. Дәрес соғыш түгел бу.
Тоттормый торган скифлар.
Ярты җиһанны ялап алган Бек Дариның данлы гаскәре мискен хәлгә калды. Яуга дип алган азык-төлек битте, атлар хәлдән тайды, сугышчылар ашлыктан интегә. Күңелләренә курку керде. Скифларның ташкындай һөҗүмнәре саен гаскәрнең саны кими.
Хәлләр мөшкел синең булай булгач, Дари падиша.
Кикригә сиңә башлады моның.
Безнең скиф бабайлар шундый алар.
Көннәрнең бер көнне ниһаят скифлардан шапкын килде.
Аһа. Илше дигән сүз.
Миңа фарсаларның бик патшасы Дарига бүләк алып килгән.
Бүләкләре бик затлы булгандыр инде.
Тергәкне ачып карасак, ишеннән кош, тышкан, бака һәм җәяугы килеп чыкты.
Әстәгъфирулла, ни дигән сүз инде бу?
Озак баш ваттык. Ахырда бер яраным бүләкнең сырын шишты. Әгәр дә сез, фарсылар, кош кебек күккә очмасагыз, тышкан сыман җир тишегенә кереп посмасагыз, бака шикелле сазга чумасагыз, безнең уклардан котылып кала алмассыз, дигән сүз булып чыкты бу. Кыргый дала скифлары миңа, Бек Дарига, менә шундый мыскыллы бүләк җибәргәннәр.
Хе, йөрмәссең кеше җирен таптап.
Дөрес әйтәсең, улым. Кунак булып килмәгән бит. Кылыч тотып килгән.
Эй, кунакка килсә, сарык суяр иде, табын җәяр иде. Ашык йөзле бит безнең ул халык.
Аш арган, йончыган гаскәр, мең төрле михнәтләр кишеп, дала буйлап чигенә.
Шул кирәк сезгә, ил басарлар.
Дон елгасын кишкәндә артыбыздан скифлар куып җитте. Бик күп гаскәрем кырылды. Алар безне бөтен Европа буйлап әзерлекләп килделәр. Басфорны кишеп, Азия ягына чыгып та кыйнамакчылар булганнар иде. Әле яры яр буендагы карапларны яндырып өлгердек.
Эй, бөек падиша, бигрәкләр мискен хәлдә калгансың икән шул.
Үземнең баш җитмәде. Янымда акыллы киңәш бирүче табылмады. Әгәр шунда скифлар ирек сөймешен, бер кемгә баш бирми торган зирәк һәм горур халык булышмалар белән дисәләр, скифига ике аягымның берсендә атламаган булар идем.
Туктәләте, син спектакльнең сценарийын буза башладың. Дари патшаның мондый сүзләре юк иде бугай бит.
Әйтәм бит, рольганлык кирип китте ул дим.
Үзеннән генә әстәсә дә Рус әйтте безнең актер. Хактан да Дари бек нык үкенгәндер скифлар белән бәйләнүенә.
Бу сугышта скифлар үзләрен оста сугышчылар, батыр халык итеп күрсәткәннәр. Бөтен дөньяны кан калтыратып торган Дари патшаны хурлыклы рәвештә качарга мәҗбүр иткәннәр.
Безнең бабайлар!
Шуннан ниләр булган?
Скифлар тагын 2 гасыр далада хакимлек иткәннәр.
Аннары...
Аннары ниләр булганы? Киләсе серияда.
Ни кадәр сөенеш.
Нәрсәгә сөенәсең, әти?
Спектакльдан исән сау котылдым дип сөенә торгандыр.
Юк. Безнең өйдә шушындый профессорлар булуга сөенә әтигез.
Ай, рәхмәт, төшкерләр.
Кызык булды, ием акыллым.
Минем мондый спектакль караган юк иде әле.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радио сериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Алескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алинә Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбатуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сюжет тарихчы язучы Султан Шәмсинең «Сөт калыр, ватан китәр» исемле китабында урын алган фәнни мәгълүматларга нигезләнде. Чыгарылышның фәнни консультанты, тарих фәннәр докторы Фәйзелхак Ислаев. Сценарий авторы Насим Ахмал. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Thank you.